iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee falimaha rasuullada. Wacdigii Istifanos. Markaasaa wadaadkii sare wuxuu yidhi, waxaannu masaasaa. Markaasuu ku yidhi, walaalo iyo aabbayaalow, dhegaysta. Ilaaha ammaantu wuxuu u muuqday awoowahan Ibraahim markuu Mesobotaamiya joogay intuusan Haaraan degin, oo wuxuu ku yidhi, ka soo kac waddankaaga iyo dadkaaga, oo kaalay dalka aan ku tusi doono. Markaasuu ka soo kacay dalkii reer Kaladiyiin, oo wuxuu soo degay Haaraan, oo markuu aabbihiis dhintay ayaa Ilaah meeshaas isaga ka soo wareejiyey oo keenay dalkan aad haatan degan tihiin, oo dhaxalna kama uu siin xataa meel uu cagtiisa dhigo. Laakiin wuxuu isaga ka ballanqaaday inuu dalka mulku u siiyo isaga iyo farcankiisa ka dambeeyaba, inkastoo uusan dhal lahayn. Ilaah sidan buu u hadlay in farcankiisu degi doono dal shisheeye, oo iyaga la addoonsan doono, oo 400 sannadood la dhibi doono. Ilaah wuxuu yidhi, quruunta iyaga ay u addoonsamaan ayaan xukumi doonaa. Markaas dabadeed ayay ka soo bixi doonaan oo meeshan iigu adeegi doonaan, oo wuxuu isaga siiyey axdiga gudniinta. Haddaba Ibraahim wuxuu dhalay Isxaaq, oo maalintii 8-daad ayuu guday isaga. Isxaaqna wuxuu dhalay Yacquub, Yacquubna wuxuu dhalay 12-kii aynu ka soo farcannay. Kuwii aan ka soo farcannayna intay Yuusuf ka masayreen ayay waxay ka iibiyeen Masar. Laakiin Ilaah baa isaga la jiray oo dhibaatadiisii oo dhan ka samata bixiyey, oo axsaan iyo xikmad ka siiyey Fircoon oo ahaa boqorkii Masar. Markaasuu isaguna wuxuu isagii taliya uga dhigay Masar iyo reerkiisii oo dhan. Haddaba waxaa Masar iyo Kancaan oo dhan ka wada dhacay abaar iyo dhibaato weyn. Awowayaasheenna dhuuni bay ka waayeen. Laakiin markii Yacquub maqlay in Masar sarreyn jiro, ayuu markii ugu horraysay awowayaasheen diray, oo markii labaad waxaa walaalihiis la aqoonsiiyey Yuusuf. Markaasaa Fircoon wuxuu gartay Yuusuf qoladiisii. Markaasaa Yuusuf cid u diray oo u yeeray aabbihiis Yacquub iyo dadkiisii oo dhan oo ahaa 75 qof. Markaasaa Yacquub Masar tegay, isaga qudhiisii waa dhintay iyo awowayaasheenba, waxaana la geeyey Shekem oo la dhigay xabaashii Ibraahim qiimaha lacagta ah kaga iibsaday wiilashii Xamoor oo Shekem joogay. Laakiin markuu soo dhowaaday wakhtigii ballankii Ilaah kula ballamay Ibraahim, ayay dadkii ku soo kordheen oo ku bateen Masar, tan iyo intii boqor kale oo aan Yuusuf aqoonin Masar ka kacay. Isaguna waa qiyaaneeyey dadkeenna, awowayaasheenna wuu xumeeyey, oo wuxuuna ku qasbay inay ilmahoodii yaryaraa iska tuuraan si ayan u sii noolaan. Muusena wakhtigaasuu dhashay oo wuxuu ahaa wax qurux badan, oo 3 bilood ayaa gurigii aabbihiis lagu hayay. Markii la tuurayna, Fircoon gabadhiisii ayaa qaadatay oo sidii wiilkeedii oo kale u korsatay. Muusena waxaa la baray xikmaddii Masriyiinta oo dhan, hadalladiisa iyo falimihiisana xoog buu ku lahaa. Laakiin markuu gaaray 40 sannadood oo buuxa, ayaa waxaa qalbigiisa gashay inuu walaalihiis oo reer binu Israa'iil ahaa soo booqdo, oo markuu arkay midkood oo lagu gardaroonayo ayuu ka celiyey, oo intuu kii la dulmayey uu u aarguday ayuu Misrigii dilay, oo wuxuu u malaynayey in walaalihiis garteen sidii Ilaah gacantiisa iyaga ugu samato bixinayo, laakiin ma ay garan. Oo maalintii ku xigtay ayuu iyagoo diriraya u yimid, oo wuxuu damcay inuu heshiisiiyo. Markaasuu yidhi, niman yahow, walaalaatihiine maxaad isu dulmaysaan? Laakiin kii deriskiisii dulmayey ayaa isaga iska riixay oo ku yidhi, yaa nooga kaa dhigay taliye iyo xaakin? Ma waxaad doonaysaa inaad ii dishid sidaad Masrigii shalay u dishay? Markaasaa Muuse hadalkaas aawadiis cararay, oo sidii ajnabi buu dalka Midian u deganaa. Meeshaasna laba wiil buu ku dhalay. Markii 40 sannadood dhammaatay dabadeed, ayaa waxaa isagii Buur Sinai cidladeedii uga muuqatay malaa'ig ku dhex jirta geed dabka ololaya. Oo markii Muuse arkay ayuu wuxuu arkay la yaabay, oo intuu u soo dhowaanayay inuu arko, ayaa waxaa u yimid codkii Rabbiga oo leh, "Anigu waxaan ahay Ilaaha awoowayaasha, Ilaaha Ibraahim iyo Ilaaha Isxaaq iyo Ilaaha Yacquub." Markaasaa Muuse gariiray oo ku dhici waayay inuu eego. Markaasaa Rabbigu isaga ku yiri, "Kabaha cagahaaga ka furfur, maxaa yeelay meesha aad ku taagan tahay waa dhul quduus ah. Dadkayga Masar jooga, rafaadkooda waan arkay, taahoodana waan maqlay, oo waxaan u imid inaan samato bixiyo. Haddaba kaalay, Masar baan kuu diri doonaaye." Muusaha kan ay diideen oo ku yidhaahdeen, "Yaa kaa dhigay taliye iyo xaakin, isagaa Ilaah ugu soo diray gacanta." Malaa'igtii geedka ugu soo muuqatay inuu ahaado taliye iyo samato bixiye, kana iyaga Masar ka soo saaray oo yaabab iyo calaamooyin ku sameeyey Masar iyo badda cas iyo cidlada 40 sannadood. Kanu waa Muusihii ku yiri reer binu Israa'iil, "Ilaah wuxuu walaalihiin idinka dhex kicin doonaa nebi sidayda oo kale." Kanu waa kii ku dhex jiray kaniisaddii cidlada oo la jiray malaa'igtii isaga kala hadashay Buur Sinai iyo awowayaasheen. Kii la siiyey hadallada nool inuu ina siiyo. Isaga awowayaasheen ma ay doonayn inay addeecaan, laakiin intay iska riixeen ayay qalbigooda geliyeen inay Masar dib ugu jeestaan. Oo waxay Haaruun ku yidhaahdeen, "Inoo samee ilaahyo ina hor socda, maxaa yeelay Muusihii inaga soo kaxeeyey dhulka Masar, garan mayno waxa ku dhacay." Markaasay waxay wakhtigaa sameeyeen weyn, oo sanamkii waxay u keeneen allabari, oo waxay ku farxeen shuqulkii gacmahoodu sameeyeen. Laakiin Ilaah baa ka jeestay oo wuxuu faraha ugu qaaday inay u adeegaan guutada samada, sida ay ugu qoran tahay kitaabka nebiyada, "Bal reer binu Israa'iilow, 40 sannadood oo aad cidlada joogteen ma anigaa isiiseen xoolo qalan iyo allabaryo, weliba waxaad qaadateen taambuuggii Moloch iyo xidigtii ilaaha Remfan, oo ah waxyaalihii aad u samaysateen inaad caabuddaan. Haddaba waxaan idin kaxin doonaa Baabuloon shishadeeda." Awowayaasheen waxay cidlada ku hayeen taambuuggii maragga, sidii kii Muuse la hadlay ugu amray isaga inuu u sameeyo sidii qaabkii uu arkay. Kaas ayaa awowayaasheen markoodii la soo qaadeen Yeshuuca, markay galeen oo qaateen dhulkii quruumihii Ilaah awowayaasheen hortooda ku eryey. Ilaah waagii Daa'uud, Daa'uudna Ilaah hortiis ayuu wanaag ka helay, oo wuxuu weydiistay inuu Ilaahii Yacquub u helo meel uu dego. Laakiinse Sulaymaan baa guri u dhisay, hase ahaatee kan ugu sarreeya ma dego guryo gacmo lagu sameeyo, sida nebigu leeyahay, "Samadu waa carshigayga, dhulkuna waa meeshaan cagaha saarto." Rabbigu wuxuu leeyahay, "Guri cayn maad ii dhisi doontaan, ama maxay tahay meeshaan ku nastaa? Miyaan gacantaydu samayn waxyaalahan oo dhan? Idinkan madaxa adag oo aan qalbiga iyo dhegaha laga gudinow, weligiinba ruuxa quduuska ah waad hor joogsataan. Sidii awowayaashiin yeeli jireen oo kale ayaad idinna yeeshaan. Bal nebiyada keebaan awowayaashiin silcin, xataa iyaga waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka kan xaqa ah, kan idinku aad haatan gacan geliseen oo disheen. Waxaad sharciga u hesheen sidii wax malaa'iguhu hagaajiyeen, laakiinse ma aydnaan xajin." Dhimashadii Istifaanos. Haddaba markay waxyaalahaas maqleen, way ka xanaaqeen oo u ilka jiriraqsadeen isaga. Laakiin isagoo ruuxa quduuska ahu ka buuxo ayuu samada aad u fiiriyey oo wuxuu arkay ammaanta ilaah iyo ciise oo midigta ilaah taagan oo wuxuu yidhi, bal eega, waxaan arkayaa samooyinkii oo la furay iyo wiilkii aadanaha oo midigta ilaah taagan. Laakiin markaasay cod weyn ku qayliyeen oo dhegaha furaysteen oo iyagoo isku wada qalbi ah ku yaaceen isagii. Markaasay intay magaalada ka soo saareen dhagxiyeen. Kuwii maragga ahaana dharkoodii waxay ag dhigteen nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray Sawlos. Markaasay dhagxiyeen Stefanos oo Rabbiga baryaya oo ku leh, Rabbi Ciisow, ruuxayga qaado. Markaasoo jilba joogsaday oo cod weyn ku qayliyey oo ku yidhi, Rabbiyow, dembigan dushooda ha ka dhigan. Oo markuu sidaas yidhi ayuu dhintay.